Azken urteotan sarria aipatzen da inozko gazte belaunaldi prestatuena duela gure herriak, baina egoera ekonomiko kaskarra medio, kanpora irten eta atzerrian zerbait bilatzera kondenatuta dagoela belaunaldi hori. Bertako jakintzak hies egiten digula esan daiteke beraz. Nolako inpaktua doa hori datuetan eta ze ondorio eragiten dizkigu herri gisa. Gaindegiako lagunek egin dute horri buruzko azterketa eta horri begira jarri behar dugu koordinatzailearekin berarekin. Imanol Esnaola, arratsaldeon eta ongi etorri zebrabidera.
Arratsaldeon, bai.
2007an hasitako krisi ekonomikoa 10 urte betetzera doa eta urteotan zenbait fenomeno kritikori buruz hitz egin izan da eta hemen, besteak beste, enpresen berrikuntza egitasmoak makaldu egin direla esaten da eta horrek zuzeneko eragina izan du gazte belaunaldiengan, ezta?
Bai, bueno, hor kontuan hartu behar dugun lehen gauza da, hitz egiten dugunean, ba, bueno, krisi ekonomikoak eragina handi bat izan du, hemengo egitura guztietan, bez bakarrik egitura produktiboetan, egitura produktibo lotuta ere, neurri batean ere, hainbat formazio eta hainbat ikasketa, ez da, lanbide bat espero zuten hainbat zera, orduan, enpresez gain, gainera, kontuan hartu behar dugu, enplegu publikoa ere nola izoztu den urte hauetan, eta beraz, ba, bueno, formazioa jasotako hainbat gaztek ere ez duela aurkitu, edo enpresan, edo administrazioan, ba, espero zuen leku hori, edo, bueno, hor egon izan den leku hori, eta beraz, bai, hor aldaketa handi bat gertatu da.
Aldaketa handia da, eta nolabait, bueno, horrek eragindua kaso gazteak lan merkaturatzeko zailtasunak izatea bera ere, eta ongi prestatutako gazteentzat esango dugu, edo nola ere, Europa badela helmuga, hainbat herritan badagoela lanerako aukera, eta gazte askok egin dutela atzerrirako autua, baina titulazio nabarmenik ez duen askok ere erabaki du, kanpora joatea, ez da?
Bai, ja, kanpora joatearena azken batean bizitza eta gure Euskal Herri honetan azken mendetan maiz gertatu izan den gauza bada. Ez da kuriosidadeak dakarren zerbait da gaztetan mundua ezagutzea eta gainera, bueno, ba gu kokatuta gauden lekuan kokatuta egonda esan dut justu Atlantikoaren egian eta nalkere peninsula eta kontinentearen arteko lotura honetan, ba bueno, ba gazteak milaka joatea normalidade handiko zerbait izan da, ezta? Behar bada datua horri lotzen zaiona da aldaketa hauekin orain kanpora doazenak ez doazela kuriosidadez bere burua jaztera, mundua ezagutzera, baizik eta hein batean ere badoazela, ba esan dezagun egoera eskas batetik iesi aukera berrien bila eta nolabait ere ba bere ibilbide vitala termino profesionaletan esan dezagun osatzera, ezta? Beraz, faktore berriak dira.
Faktore berri horiek sar daitezke tartean, akaso lehen kuriositatea soilik izan zitekeenari gehitu zaizkiolako beharra eta beste hainbat elementu ere, mugikortasuna ezaguna dela aipatzen zenuen, hala ere, azken urteotako datuei erreparatuko bagenie, egoera zein da. Oker ez banaiz, ibili zaretelako begira, joan etorrien bilakaera nolakoa izan den azken urteotan, zenbat gazte joan eta zenbat etorri diren, gazte kanpora joaten jarraitzen ote duten galdetuko nizuke edo joera saldoa zenolakoa den azken urteotan.
Bai, lehen gauza jakin behar dena da, kasu honetan, Ego Euskal Herriko da, Ipar Euskal Herriko datuak ezin direla bateratu oso desberdinak direlako izatez, eta beraz, Ego Euskal Herriko ditugu alde batetik, eta Ipar Euskal Herrikoak beste alde batetik. Gero, Ego Euskal Herriko eta da, etorrita, ba, tira, hor kontuan hartu behar dugu, bueno, azken batean, ez da hola erabat xe jakiterik adibidez persona bat bera kanpora bi edo hiru aldiz joan den azken 8 urtetan ala persona desberdinak izan diren badaude alako gauza batzu baina dena den txikikeriak dira eta nik uste volumenak ulertzeko nahikoa dela daukagunarekin, ezta? Eta bueno, lehen gauza esan behar dena da nolabait ere, ba oraingoz behintzat alde batetik jarraitzen dutela gazte multzo garrantzitsu batek kanpora joten 2016an gutxi gorabehera 12.000 pasatxo izan ziren kanpora joan zirenak eta baina hobe esan begiratuko bagenu adibidez 2009an eta 2010-11 urte hoietan baino ia 6-7.000 gutxiago urtero joaten dira orain, ezta? Eta incluso 2008an krisia lertu aurretik joaten zirena baino gutxiago joaten dira orain. 2000 gutxiago. Beraz, alde batetik esan dezagun hor egonda olatu bat, grafiko bat egingo bagen, unola betere gora egin zuen nabarmen 2012 inguru, 2011 inguru horretan, eta geroztik apaltzen joan da, ezta? Apaltzen joan da, eta gainera esan dezakegu 2008 baino gutxiago direla orain joaten direnak. Hori ere lotuta egon daiteke jaitsiera demografikoarekin dena dela, ezta? Beraz, jarraitzen dute kanpora joaten, jarraitzen dute krisi aurreko nolabait ere mailari eusten, eta beste alde batetik Euskal Herrira datozen gazteak, ba hori ere joaten diren bezala, ba ohiko fenomenoa da, ez, etortzearena, ba bueno, ba dakizu basalakotan, ba bueno, bai lan bila, esperientzia herrien bila edo, ez, ba zer, ez da, arrazoi sentimentalengatik azkenean, ba jendea joaten da eta etortzen da, ez, lurralde batetik bestera, eta Euskal Herrian begira 2008an krisia lehurtu aurretik 23.000 izan ziren etorritakoak, eta nolabait ere, ba 2016an 15.000 dira etorritakoa. Beraz, krisi aurretik baino nabarmen gutxiago, ia kasu honetan ia 7.000 gutxiago dira, 8.000 gutxiago dira orain etortzen direnak. Beraz, esan dezakegu hor ba gaur gaurkoz behintzat joaten direnak etortzen direnak baino gutxiago direla. Hau da, gazteen joan etorri horretan ba positiboa da. Joaten direna baino gehiago diren ez etortzen direnak, hasieran bertan sortutako gazteak baino gehiago dira orain gure artean ditugunak.
Ez dira joaten direnak itzultzen, ez da? Jatorri
ezberdinetako
jende
etortzen dena. Eta hor dago, eta nik uste horri begiratu behar zaiola. Hau da, termino soilietan begiratuko bagenu, esango genuke, ma, bueno, emaitzak egokiak dira, zein zuzen ere, bertan sortutakoak baino gehiago dira etorritakoak, eta beraz positiboa da. Baina ikus dezagun, naiz eta joera, kanpora jutearena, zein etortzearena apaldu diren, ikus dezagun ba nolakoa diren kolektibo horiek. Eta begira, Euskal Herrian bertan jaiotakoei begiratzen baldin badiegu, ba hain zuzen ere joaten direnak jarraitzen dute etortzen direnak itzultzen direnak baino gehiago izaten. Alegia, ba kasu horretan, ba 2015ean, ba 1230 lagun joan ziren Hego Euskal Herritik atzerrira, eta itzuli 503, beraz hor 700eko defizit bat daukagu, ezta? Eta beraz datua gure ustez hori da datu garrantzitsuenetako bat. Bereziki, bain zuzen ere, ba oraindik orain bertako herritarren saldoa negatiboa dela. Joaten direnak itzultzen direna baino gehiago direla. Edo nolabait esan, badagoela joan direnen multzo bat itzultzen ari ez dena.
Hori da, egoerako bera egin arren ere itzultzen ez dena. Lehen aipatu duzu, Ego Euskal Herriko eta Ipar Euskal Herriko datuak batera ematea ez dela posible. Ipar Euskal Herriko kasuan ere okerrezpa naiz, saldoa positiboa da, baina Zuberoako galera nabarmentzeko modukoa, ez da?
Bai, saldoa positiboa da Lapurdin. Begira, Lapurdin joaten direna baino gehiago dira etortzen direnak, baina karo, ez dakigu horiek non sortuak diren, hori lehen esan behar dudana da. Beraz, joaten dira baino gehiago dira etortzen dira, adibidez, 2011-2012an esate baterako, ba, bueno, ba, diferentzia positibo nabarmena, saldo positibo nabarmen bat egon zen, ezta? Mila gehiago izan ziren urte bakoitzean. Ja, 2013an nabarmen apaldu zen. Aldiz, Nafarroa Beherean eta Zuberoan jarraitzen dute galtzen. Hau da, ezta? Joaten direnak, etortzen direna baino gehiago dira, ezta? Bai, bi lurraldetan. Eta edozen kasutan honek guztiak zertara gara matza, ba, bueno, ba, esatera, gaur gaurkoz behintzat, gure biztanleria gazteen artean emendatzen ari bat dima da, ba, beste lurraldetan jaiotako gazteen eraginez dela. Alegia, ba, nola bat ere, ez da, ba, atzerrian jaiotakoak kasu honetan, ba, gehiago dira, etorri direnen artean, ba joan direnak baino, ezta? Nolabait ere ba bueno, joan ziren 6.000, 2015ean begira, kanpoan sortutako artean 6.000 gazte joan ziren, baina 9.000 etorri. Beraz jarraitzen du horre positiboa izaten eta beraz esan behar dugu, ba azkunde hau nolabait ere ba kanpoan sortutako gaztei zor zaiela. Ego Euskal Herriko datuekin ari gara.
Datozen, eta horiek eragiten dute beraz areagotzea.
Hori da. Eta horrek badu lotura bat Ipar Euskal Herriko betiko gertaerarekin. Hau da, Ipar Euskal Herriko enpleguaren ezaugarriengatik, ba, bertako gazte kanpora joan behar izaten dute, kalifikazio apaleko lanpostuak direlako eskaintzen direnak egin batean, eta beraz hori Frantziatik etorritako herritar gazteek betetzen dituzte. Eta hori orain ikusten hasi gara Hego Euskal Herrian. Hau da, bertako gazteak kanpora doaz, eta beste lurraldetan sortutakoak etortzen ari zaizkigu, esan bezala, ba, maila kopuru handietan. Eta beraz, ikusten ari gara, ba, bueno, bertako Euskal Herriko merkatua jada, ez dela Euskal gaztei, aztei begira, ba, erabat asegarri gertatzen ari, eta hor, ba, badugu galera bat.
Bueno, badaude, beraz, aztertu beharreko zenbait faktore eta aldagai, aurrera begira egin daitekeena, ze mugikortasuna deskapitalizaziotzat hartzen bada edo kontsideratzen bada euskal eragileek aurrera begira zer sustatu behar dute, zenolako erabakiak hartu beharko lituzkete, lan merkatua bera ere bertan sortuentzako erakargarri izan dadin ahalegin egin beharko litzateke, zeri heldu behar zaio, Imanol?
Bueno, heldu berzeio hainbat alderdi, baina horietako bat lehen lehenik da 2012ko lan erreformaren ondorioei erreparatzea, ikusteko ia ba, lan erreforma hori itxu itxuan aplikatu izanak ere ba zer nolako ondorioak ekarri ditun euskal jendartera eta ez bakarrik bizi baldintzei dagokionez, baita ere herri ikuspegi batetik ere ba deskapitalizazio terminotan, ez da, hau da, ba, lan erreforma, lan baldintza eskasak, nolabait ere zer, ez da, prestatutako edo ezagumenduaren ekonomiari begira prestatutako gaztedia batean. Horri gero, ondoren gehitu behar zaizkio, ba, ezarri diren murrizketa politikak, bereztea beste, ba, aurrekontuaren, zera, ez da, aurrekontuari ezarritako mugak, zorpetzeari ezarritako mugak, eta beraz, ba, kontratazio publikotan, eta bar, eragindako, ba, nolabaiteko, etena, ez da, horrek ere izan duelako eragin erabateko bat, ez bakarrikan langilegoaren berritzean, baita ere, gazte asko askoren ba zer ez da ba joateko premia horretan, ezta? Eta gero guzti horri eta batez ere herri ikuspegi batetik azpimarratzekotan, ba azpimarratuko genuke gaztearen estatusak ere ba behar duela babes bat, nahiz zuzen ere gaztea ezin dela izan besterik gabe zer ez da ekoizpen sistemaren osagai bat, eta aldiz izan behar duela herri baten zutabe bihurtzeko moduko zera bat, ez da, konsiderazio bat behar duela, eta zutabe sozial, demografiko, ekonomikoa ere bai, noski, territoriala ere bai, zelurralde guztien behar dituzte gazteak, eta beraz, ba gure ekonomiak eskatzen du, eta gure herriak eskatzen du, alderdatikan pentsatzea zer egin euskal gaztedia ba, duintasunez, eta gure herri sisteman txertatzeko, ba, zer egin behar den.
Ba, bera, zenbait elementu, heldu beharko zaienak, akaso, bueno, aipatzen genituen joera horiek aldatzea, borondatezate hartzen bada, eta eragin beharko denak horretatik ere. Ba, bietxek aipatuta, agurtuko zaitugu, zeure aldetik besterik ez baduzu behintzat, Imanol?
Ez uste, desan ditzela, esan beharrekoak.
Osongi, ba, Imanol ez nahola, gaindegiako koordinatzailea, mil esker, gurera batu eta gai horri bueltako zeuen ikuspegia eskaini diguzulako, segiondo, eta urrengo hilabetean izango dugu elkarren berri.
Ba, nahi duzun arte atxegin izango da.
Onda izan.
Zatoz gurekin zebrabidea gurutzatzen.